Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Başının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və şəhər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavarın tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluyordum. İki her şehirde imalatxanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlak kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın, idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Niyə ki, nə? Biz buna prezidenti prezident eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq, mümkün olursa onların pulu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Azadlıq Radyosunda işdən sonranın vaxtı da sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün işdən sonra proqramında biz Xankəndində aeroport tikilməsi ilə bağlı, aerodrom tikilməsi ilə bağlı planların Azərbaycan və Ermənistan açısından necə göründüyü barədə danışacağıq və bu planların gerçəkləşmə ehtimalı və gerçəkləşəndən sonra bunun hər iki tərəfindən necə qəbul ediləcəyi barədə politoloqların rəyini soruşacaq. Konfliktoloq Arif Yunus və politoloq Fərhad Mehdiyev bu söhbətdə iştirak edəcəklər. İctimai Palatanın mitingi, itkilər, nəticələr, nəyi qazandılar, nəyi itirdilər bu barədə danışmaq üçün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli canlı efirdə olacaq. Və bu söhbətlərə başlamamışdan əvvəl biz bir neçə dəqiqəlik jurnalist Ramin Deko ilə canlı bağlantı edəcəyik. Bugün onu 8 saatlıq uğurlayıblar və sonra buraxıblar. Belə məlumat verilir. Hər halda özündən dəqiqləşdirərik bugün nə baş verib, jurnalistə hansı şəkildə baskı olub. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz efir@şarəsi Azadlıq Radiosu Nöqtəz e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayacaq. Bizimlə qalın.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonranın işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Sizinlə mən Xədicə İsmayılova və telefon xəttində jurnalist Ramin Dekodu. Hər vaxtınız xeyir Ramin bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Ramin bəy, bu gün sizin başınıza bir iş gəldiyini söyləyirlər və belə məlumat verirlər ki, sizi kimsə harasa aparıb. Kim idi sizi aparan adamlar və hara apardılar?
Xəzri xanım, əvvələ deyim ki, bugün yox, mənə duran aparıblar, təxminən səhər saat 10 radələrində. Axşam, yəni aprel mitingindən çıxandan sonra, bu gec olduğundan mən həmkarımız Qantıvacı ilə gecə qaldım. Səhər də elətdik insanlarla söhbət elədik. Səhər Qantıvacı ilə ayrıldım, saat 10-da gəldim Rəsulada qəsəbəsindən, qəzətdən köş aldım. Marşını gözləyən zaman 3 mülkücəyəm bir şəxs mənə yaxınlaşdı. Onlarla gözləyən bir bildirdilər. Kimliyini soruşdum. Dedilər, sora bilərsən, gələk söhbət edəcək. Bir ağ rəngli var 21-27 markalı maşına mindirdilər. Həmin dəqiqə. Qıraqdan sonraki taksi oxşur. Yəni taksi ufasın bir maşındır. Gəldi həmin dəqiqə mindirdilər və məni bu maşları istiqamətinə apardılar. Yəni maşlardan keçdilər. Təxminən bir azı yol boyu mənim bu aktiv olmağımdan, sosial şəbəkələrdə çox aktiv olmağımdan, siyasi yazılar yazmağımdan, reportajlarımla danışdılar, niyə belə yazılarını soruşur, niyə bunları yazsan, sən bu yazıların dövlətə, dövlətliyə ziyan vurur, zərbə vurur, sən Azərbaycanı başını aşağı salsan xarici ölkələrdə. Bu heç nə anlamadım.
Bu harada baş verirdi bu söhbət?
Bu taksidə, yəni maşında. Maşında yol boyu söhbət edirlər. Sonra mənə apardılar bir bağ evi, fason bir yerdə, bağcı bir ev idi. Orası aldılar, orada mənə söhbət edirlər, işləyəm şəxs. Orada mənə yenə həmin söhbət edirlər. Mən çox yorğun və yorğun idim və yuxusu idim. Onlar söhbət edəcəcə mənə də yuxulurdum orada. Hər zaman mənə ayıldırdılar ki, bəs ayıl bir sənə öyüd nəsət verir, Azərbaycan haqqında bilmədiyin həqiqətləri sənə başa salırıq. Heydər Əliyin kim olduğunu, nələr gördüyü Azərbaycan haqqında sənə başa salırıq. Bunlar danışdırdı, mən də yuxulurdum, təzən ayılırdım.
Onlar özlərini təqdim edirdilər, kimdir?
Neden?
Onlar dedilər ki, kimdirlər, polisdirlər, yox.
Dəfələrlə soruşdum, bir haradasa bir yalan olmasın, 10 dəfə yaxın belə soruşdum, kimsiz, heç nə demədilər. Mülki geyimli şəxslər idi, 3 nəfər, yəni mülki geyimli şəxslər idi, heç nə demədilər mənə. Hələ dedilər ki, bilərsən, bilərsən, və axara kimi heç nə bilmədim. Sonra təxminən bir saat ondan saat 2 kimi bu mənə belə söhbət getdi, sonra 2-dən sonra gətirib təzədən məni götürüb qaytardılar. Karl Marx ərazisində məni maşından düşürdülər. Mən onlara getmədiyimi istədim. Hətta mən o bağdan mənə qaytaranda ki, maşına minəyəm. Dedim ki, siz gedin, mən sizlə qayıtmaq istəmirəm. Dedilər, yox, burada qalma, çıxacaq. Və ərazinin hara olduğunu tam dəqiq bilmirdim. İstədim ki, orada qalım, görüm haradır bayanlar. Heç nə məni qoymadı. Mintəzən yenə maşına mindirdilər və məni maşda, bu Karl Marx ərazisində məni düşürdülər.
Aha.
Yolda da mən üzr istəyirəm. Yolda da mənim telefonuma istədiyim ki, əlaqə saxlayıb məlumat verim dost tanışlara, jurnalistlərə. Telefonu əlimdən aldı, telefonumu söndürdülər.
Aha, sonra da qaytardılar telefonunuzu.
Təbii ki, mükalimasına düşəndə təzən iki nəfər düşdü məndən. Mənə təzən qolundan tutub apardılar Naxçıvanlı küçəsinə, yaxınlıqda küçə idi. Ora telefonunu qaytardılar və onlar da qayıdıb çıxıb getdilər. Və yolda qayıdanda məni aparanda çıxıb yerdə markalı maşını aparmışlar. Qaytaranda qara rəngli bir xarici maşındı. Və mənə məsələyə gördülər ki, azalı qəzində yox, yeni Azərbaycanda xalq qəzində işləsin, sənin də belə bir maşın ola bilər.
Aha. Və amma Ram bəy, siz yəni heç müqavimət göstərmədinizmi? Naməlum adamlar sizi maşına mindirdilər.
Yox, yox, yox, sən gəlməsin. Bizim dedik ki, səs-küy salmağa ehtiyac yoxdur. Heç nə eləməsə, mən dedim ki, hara getdim? Dəfələrlə soruşdum. Heç bir şey eləmədi. Zorla belə saldılar mənim maşına. Yəni bizə təzyiq olmadı. Sadəcə itələr saldılar maşını. Bir səs salma onsuz gələcəksən. Qardı. Yəni bunu mən dedilər.
Siz
nə olduğunu bildim, apardı. Amma yol boyu və həm də evdə onda mən heç bir fiziki təzyiq eləmədilər. Sadəcə elə mənəvi təzyiq edirdilər, göstərirlər, yanından belə qışqırırlar, belə yazma, belə elə, belə elə, belə elə. O belə danışırdılar.
Aha. Və siz də fiziki müqavimət göstərmədiniz ki, sizi?
Yox, yox. Mən nə fiziki müqavimət göstərdim, mən özüm fiziki müqavimət göstərdim onlara. Heç nə var. Əslində bizə heç kimə fiziki müqavimət göstərmir. Nə olanda o tərəflərdən olur bizə.
Aha, aydındır. Təşəkkür edirəm. Ramin Deku idi bu. Ramin Deku Azadlıq qəzetində daha çox yazır, jurnalisti və onun araşdırmaları bir neçə dəfə müsabiqələrdə qalib gəlib. O dünən başına belə bir işin gəldiyini deyir. Görəsən bu adamlar kimdir? Ramin Dekunu kim uğurlayıb? Sualı hələ də açıq qaldı. Biz o sualın cavabını ala bilmədik hər halda. Ramin bəy də bu sualın cavabını bilmir. Növbəti 45 dəqiqə ərzində mövzumuz Dağlıq Qarabağda, Xankəndində aeroport tikintisi ilə bağlı Ermənistanın planlarıdır və bu planların reallaşacağı və uçuşların başlayacağı təqdirdə Azərbaycanın mümkün reaksiyası. Politoloq Fərhad Mehdiyev artıq studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir Fərhad bəy.
Salam.
Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və Azərbaycan hökumətindən belə bir bəyanatlar səslənmişdi ki, əgər Xankəndinə təyyarələr uçmağa başlayarsa, onda o təyyarələri vurub salacaqlar. Belə bəyanatlar var idi. Buna baxmayaraq, yəni Ermənistan hökuməti bu təyyarələrin uçulması ilə bağlı planların dəyişməyəcəyini deyirlər. Ser Sarkisyan bəyan edib ki, özü birinci sərnişin olacaq həmin təyyarədə. Bax, yəni birdən doğrudan da vurdular, saldılar və Ser Sarkisyan da o təyyarədə həlak oldu. Onda necə olacaq?
Əvvəlcə onu qeyd etmək istəyirəm ki, mən də televiziyada o bəyanatları eşitdim. Lakin o bəyanatları hökumət adından verilmiş bəyanat olaraq qiymətləndirmək düzgün deyildi. Çünki hökumət adından danışan bilən insanlar sayısı məlumdur. Bu, prezidentdir, baş nazirdir, xarici işlər naziridir, məsələn, xarici əlaqələr işlə prezident administrasiyasının vəzifəli şəxsi ola bilər. Bunların heç birisi deyildi. Və belə baxanda da Novruz Məmmədovun bir ifadəsi var idi ki, biz mülki aviasiya obyektlərinə qarşı güc tətbiq etməyəcəyik. Yəni bunu başqa bir dövlət qulluqçusu demişdi. Əlbəttə, amma bu Ermənistanda buna dair fikir bildirildi. Dediyiniz kimi Sarkisyan dedi ki, mən birinci orada uçacağam. Amma Azərbaycan, biz bilirik ki, indiyə kimi Ermənistanın mülki şəxslərinə və mülki obyektlərinə qarşı indiyə kimi silahla belə rəftar etməyib, yəni zor tətbiq etməyib. İndiyə kimi biz bunu etməmişik və böyük ehtimalla bundan sonra eləməlik. Bu işin faktiki tərəfi budur ki, hüquqi tərəfinə gəldikdə də biz mülki təyyarələrə qarşı güc tətbiq edib onları vurmağımız düzgün deyildir. Onu da qeyd etmək istəyirəm sizə. Çünki 49 tarixli Viyana konvensiyaları var. Aramızda bir müharibə vəziyyəti olmuş olsa belə biz mülki təyyarələri vurmamalıyıq. Onu qeyd edirik edimiz.
Və konfliktoloq Arif Yunus telefonla bizim söhbətimizə qoşulur. Hər vaxtınız xeyir Arif bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Aha. Arif bəy, siz də dinləmişdiniz, yəqin ki, eşitmişdiniz o bəyanatları ki, Xankəndinə təyyarələr uçarsa onlar yerə vurulub salınacaq. Fərhad bəy deyir ki, bunu hökumətin adından edilmiş bəyanat kimi qəbul etmək olmaz. Hər halda sizin fikrinizi bilmək istərdim ki, yəni bu belədirmi, belə olmasa necə olardı, belə olsa necə olardı? Buyurun.
Birincisi, burada bir neçə məsələlər var. Əlbəttə ki, mən razıyam ki, bu
sözün əsl mənasında həbətdir ki, dövlət adı, dövlətin reaksiyasından söhbət getməməlidir. Amma qismən olsa da bu dövlətin reaksiyasıdır əslində. Və buna artıq riyad digər ölkələrin nümayəndələri, ilk növbədə misal üçün Amerikanın, ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Meço Brazi də buna reaksiya verib. Yəni, bu qəbul olunub dövlət tərəfinin reaksiyası. Amma mən razıyam ki, əslində yaxşı olardı və lazımdır ki, misal üçün xarici hazırı. Məhməd Yaraq buna rəsmi şəkildə reaksiya versin. Həm deməkdir, bu havalimanın açılışı ilə, həm də Sarkisyanın son çıxışı ilə bağlı ki, bu Sarkisyanın həm deməli çıxışı, onun deməli bəyanatı danışıqlara ziddir və əlbəttə ki, Azərbaycan buna sərt bir reaksiya verməlidir. Çünki söhbət burada nədən gedir?
Buyurun, buyurun. Arif bəy?
Məni?
Arif bəy? Sizin şəbəkədə görünür ki, problem var. Siz əvvəl
olduğunuz... Mən sizə yaxşı eşidirəm. Mən eşidirəm.
İndi biz də sizi yaxşı eşidirik. Buyurun. Aha, söhbət nədən gedir burada?
Söhbət ondan getmir ki, biz mütləq o mülkü təyərləri vurmalıyıq. Yox, söhbət bundan getmir. Əslində, ermənilərin bu bütün hərəkətləri Azərbaycanla bağlı yox, digər ölkələrlə bağlıdır. Yəni, orada o hava... Əslində o var idi. Biz bunu gözəl bilirdik. Və faktiki bugün təzə yeni hava limanından söhbət getmir. Orada bərpa işlərindən söhbət gedir. Və salam. Və oradan Yerivana təyyarələr uçurlar. Bunu da bu da yaxşı bilinir. Söhbət gedir, deməli, faktiki olaraq bu hadisə və belə tipli hadisələr ermənilər tərəfindən PR kampaniya, yəni təbliğat üçün olur digər ölkələrə ki, Dağlıq Qarabağ müstəqildir. Və buna cavab olaraq Azərbaycan Xarici İşlər Naziri əlbəttə ki, reaksiya verməlidir, özü də sərt reaksiya verməlidir və ilk növbədə bu aid olmalıdır qərb ölkələrə. Çünki orada qanuna hörmətlə yanaşırlar və əgər Azərbaycan rəsmi olsa, bunu bəyan etsə də, biz ki, gözəl bilirik ki, vurmacı, amma bəyan etsə ki, belə hallar olsa Azərbaycanın ixtiyarı var vurmağa, bax, inandıram sizi, qərb ölkələrdə buna böyük hörmətlə yanaşacaqlar və necə ki, Dağlıq Qarabağa Avropa Birliyin diplomatları gəli də Azərbaycan misal üçün reaksiya verəndən sonra orada üzr istədilər və dedilər ki, bu gələn deyirlər. Söhbət bundan gedir ki, biz imkan verməməliyik Dağlıq ermənilərə ki, Dağlıq Qarabağ müstəqil bir tərəf kimi qəbul olunsun qərbdə. Söhbət bundan gedir.
Aydındır. Fərhad Mehdiyevin bu məsələdən bağlı bir...
İki gün əvvəl hesab edirəm, Xarici İşlər Naziri bəyanatını verdi. Verdi və orada da əlbəttə bildirdi ki, biz mülki obyektlərə qarşı silah tətbiq etməyəcəyik. Bununla bərabər Azərbaycan dövləti adından belə bir bəyanat da səsləndirildi ki, biz orada havaliman açılmasına qətiyyən qarşıyıq, öz razılığımızı da vermirik. Bunun hüquqi qiyməti nəticəsi belə olur ki, 47 tarixli Çikaqo konvensiyası var sivil aviasiya haqqında. Onun 6-cı maddəsi göstərir ki, regulyar beyzdə olan uçuşlar üçün dövlətin, tərəf dövlətin razılığı olmalıdır. Dağlıq Qarabağda bizim ərazimiz olduğuna görə hələ də deyiri olaraq, Azərbaycan dövləti razı olmadığı bununla bildirmiş oldu. Bilirsiniz, belə olan halda nə olacaq? Xan kəndində qurulmuş aeroport heç vaxt bir beynəlxalq aeroport statusunu ala bilməz. Və heç bir xarici aviya şirkət ora bundan sonra təyyarə indirə bilməz. Yoxsa Arif bəyin dediyi kimi Ermənistan təyyarələr onsuz da uçub gedib gəlirdilər bu şəkildə. Yəni əslində deyim sizə, yəni dövlətin addım çox düzgün və yerində bir addımdır. Yəni ermənilər nə etmək istəyirlər? Ermənilər faktiki işğal məsələsini biraz daha qanuniləşdirmək istəyirlər. Bunu eləyə bilməyəcəklər.
Fərhad bəy, üzr istəyirəm, bir kommersiya hava yolları şirkətini Xan kəndində təyyarə endirməkdən nə saxlaya bilər?
Xarici şirkətimi.
Xarici amma
izah edirəm sizə. Baxın da, konvensiyaya görə Azərbaycan icazə alınmalıdır. Aha. Əgər Azərbaycan icazəsi olmadan bu təyyarələr uçuş eləsələr, onun mülki məsuliyyəti yaranır. Əvvəlcə onu isə qeyd edim ki, böyük ehtimalı o təyyarə Azərbaycana bir də uçuş eləyə bilməyəcək. Çünki Azərbaycan sadəcə olaraq onun ölkəsində istəməz. o bundan ən azdan mali itkisinə məruz qalar.
Aha.
Bildiniz mi, Azərbaycan 9 milyonluq bir ölkədir, Dağlıq Qarabağ çox cüzi bir ölkədir. İnanmayın ki, şirkətlər bunu nəzərə alırlar.
Aha.
Ondan başqa, hər halda o dövlətin nəzdində də Azərbaycan diplomatik elə bir ki, fəaliyyət edib, hansı ki, AV şirkət, hansı dövləti qeydiyyatdadır, belə deyim sizə. Bunun qarşısını o şəkildə də ala bilər yenə.
Necə ala bilər? Yəni, həmin o şirkətdə nə olacaq onda?
O diplomatik qanunla, o ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə, o Xarici İşlər Nazirliyinə müvafiq artıq havacılıqla məşğul olan hansı idarəçi oraya müraciət eləyəcək. Və o, indi onların daxili hüququn, hər ölkənin daxili hüquq sistemi fərqlidir. Aha. O da ona bildiriş göndərməlidir ki, o ölkənin filan yerlərinə uçuş eləməyin.
Mənim xatirimə bu bir situasiyanı saldı. Azərbaycanın Güzey Kipra, Şimali Kipra uçuşlar deməli etməsini və sonra kəsməsini. Burada həmin situasiya idi.
Mən o tam nə deyirsə tam olaraq detallı olaraq bilmirəm hansı prosedura orada həyata keçdi. Amma ola bilsin ki bənzər bir prosedura olmuşdu.
Eyni situasiya eyni idi. Mən bu Şimali Kiprislə bağlı işin içində idim. Yaxşı bilirəm ki o da belə idi. Deməli oradan təyyarə gəlib Bakıya. Yunanistan tərəfi reaksiya göndərib, yəni nota göndərib Azərbaycan tərəfinə, sonra Avropa Birliyin səfirlər, Azərbaycanda olan səfirlər prezidentlə görüşüblər, ondan sonra bütün uçuşlar qadağan olunur. Yəni Azərbaycan tərəfinə izah etdilər ki, əgər belə uçuşlar davam edilsə, onda Azərbaycana qarşı, çünki Azərbaycan qanunlar pozub, ona görə Azərbaycana qarşı tədbirlər, xüsusi tədbirlər keçiriləcək, ona görə Azərbaycan tərəfi saxladı.
Aha.
Yəni eyni tiplidir. Bilirsiniz, biz başa düşməliyik ki, var qanun, qanuna söhbət gedir. Əgər misal üçün keçmiş Sovet məkanında qanuna hörmətlə yanaşmırlarsa, inandıram sizi, qərb ölkələrdə belə şeylərə böyük hörmətlə yanaşırlar və əgər qanunla Qarabağ bizimkidir, deməli bütün uçuşlarda biz Bakıdan, Azərbaycandan asılıdır. Və əgər Azərbaycan tərəfi buna razılıq vermirsə və bəyan edir ki, mən vuracağım, heç fərq etmir söhbət bu haqqında kim deyir, nazir mi deyir, Xarici İşlər Naziri deyim, yoxsa misal üçün hansısa bir digər məmuru. Amma əsas odur ki, bu fikir çatdırılıb. İnandırırsa orada böyük hörmətlə yanaşır və maraqla yanaşır ki, Azərbaycan tərəfin reaksiyası necə olur. Reaksiya məlumdur. Deməli və ermənilər ona görə sanki elə bilə demədi ki, mən birinci gedəcəyim. Bu PR kampaniyadır. Yəni, bu məsələ ermənilər deyirlər, böyük bir maraq olsun ilk növbədə qərb ölkələrdə. Yəni, bugün söhbət həm bizim reaksiyamız, həm ermənilərin bütün addımları əslində daxili problemlərlə, yaxud misal üçün Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərindən söhbət getmir. Gedir söhbət digər ölkələrdən, ilk növbədə qərb ölkələrdən. Bunların reaksiyası necə olacaq? Söhbət bundan getməlidir.
Aha, aydındır. Və qərb ölkələrinin reaksiyası?
Mən inanmıram ki, onlar deməli qanunu pozacaqlar. Deməli, belə olacaq, həmişə kimi, deməli, Xankənddən təyyarə uçacaq Yerevana, Yerevanda ona bir ayrı kod verəcəklər, yəni, o, deməli, Xankənddən Yerevana uçacaqlar, onların kampaniyası var, deyirlər, Arsaq Avia. Amma Yerevandan bu təyyarə uçacaq ayrı kodla olacaq, misal üçün, Arm Avia, yəni Ermənistanın təyyarəsi kimi. Onda bu vəziyyət dəyişiləcək, amma birbaşa alınmayacaq. Necə ki, misal üçün, Şimali Türkistan ayrı ölkə, yəni, keçən mən Şimali Kipristə getmək üçün bir neçə ölkəni dəyişdirmişəm. Yəni, birbaşa yol yoxdur.
Bəs, Arif bəy, Ermənistan əgər o uçuşları edərsə, bu beynəlxalq aviasiya razılaşmaları çərçivəsində hansısa məsuliyyət daşıyacaqmı o? Yəni, əgər...
Ermənistan eləməyəcək, inadıram sizə. Onlar ağılsız insanlar deyirlər. Bu, yoxlayırlar. Həm Azərbaycanı, həm inadıram.
Yəni, Ermənistan da deyirsiniz ki, uçuşları təşkil etməyəcək.
Yerevandan Xankəndə hə.
Edəcək onlar.
Aha, edəcək.
Amma söhbət gedir digər ölkələrdən. Yerevandan Xankəndə bir gün də gedir uçurlar. Biz buna fikir vermirik axı.
Aha. Amma
söhbət digər ölkələrdən gedir. Yəni, Fransanın, Almaniyanın, digər ölkələrinin avia kampaniyası gəlsin birbaşa uçsun ora. Söhbət bundan gedir. Ermənistanla Yerevandan isə Xankəndə uçurlar.
Bəs Azərbaycan hökuməti məhkəməyə verə bilməzmi və yaxud hər hansı bir...
Ermənistanı mı?
Bəli.
Bilirsinizmi, Ermənistan bizim torpağımızın 20%-ni işğal edib. Yəni, o, bizə vurulan itkidən, yəni, tərə havalimanı açmaqdan çox da böyük bir itkidir.
Aha.
Yəni, biz onu məhkəmə verə bilmirik. Beynəlxalq hüquq bizə imkan vermir. Dolayısıyla, sadəcə balaca bir havalimanında istifadə etdiyinə görə, sırf buna görə biz əlbəttə ki, Ermənistana qarşı bir kompensasiya tələbiləri sürmək və yaxud başqa bir təzyiq edə bilmirik. Lakin, Arif bəy də qeyd etmişdi, bu, bizim bu, belə deyim, kampaniyanın məqsədi odur ki, Dağlıq Qarabağın statusunun ermənilərin xeyrinə legallaşmasını qarşısını almaq, həmin hava alanı, hava limanına, beynəlxalq hava liman statusunun qarşısını vermək, qarşısını almaq, yəni status verilməsin və bu qeyri-qanuni sayılsın. Ən azından bilirsiniz ki, bu beynəlxalq sivil aviasiya təşkilatı var. Orada, məsələ, qeydiyyətdə olan qanuni hava limanları var ki, məsələ, bu siyahıya çox daxil ola bilməyəcək Xankəndi hava limanı, çünki Azərbaycan buna qarşıdır.
Qərb dövlətlərinin reaksiyasından söhbət getdi. Matthew Braiser, Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfiri bir neçə dəfə bu məsələlərlə bağlı fikrini bildirib. Azərbaycandan bu təyyarələrin vurulması ilə bağlı ilk bəyanat veriləndən sonra bir reaksiyası olmuşdu və indi də bugün də bir məlumat yayılıb informasiya agentliklərində. Matthew Braiser istinadən deyilir ki, mən istənilən şəraitdə mülki təyyarənin vurulmasının qəbul edilməz olduğunu demişəm. Şadam ki, Azərbaycan öz mövqeyinin istiqamətini dəyişib və hüquqlarını beynəlxalq mülki aviasiya təşkilatında müdafiə etməyə çalışır. Və APA-nın xəbərinə görə Braiza Xankəndində aeroport açılması və oraya aviareyslərin təşkili barədə suallara cavabında daha konkret şərh vermək istəmədiyini deyib. Qoy həmsədirlər bölgəyə gəlib münasibət bildirsinlər, bu daha düzgün olar. Mən onu da deyə bilərəm ki, Azərbaycandan Naxçıvana uçan təyyarələr Ermənistanın hava məkanından keçir və bu məqbul sayılır. Bax, bu məqam maraqlıdır. Yəni, burada, bunun istifadəsi arqument kimi nədir?
Mən ümumiyyətlə burada dinləyənlər üçün bəzi məqamlara aydınlıq gətirmək istəyirəm. Sivil aviasiya mülki təyyarələr üçün tranzit keçid hüququ deyə bir hüquq var. Ümumiyyətlə deyim sizə, Ermənistan təyyarəli, mülki sivil aviasiya təyyarələri Azərbaycan ərazisindən maniyəsiz keçib gedə bilərlər. Eyni şey aiddir Azərbaycan təyyarələrinə. Yəni, mülki aviasiya gəmiləri, belə deyim sizə, təyyarələri tranzit keçiş hüququna sahibdirlər. Bu, siz də bir qayda olaraq hər hansı bir səbəb olmadan öz hava məkanınızı onlara bağlamamalısınız. Və diqqət, Braizan sözü məsələn ona aid idi. Deyək ki, burada Naxçıvan uçanlar Ermənistanın üstündən uçub gedirlər. Və Ermənistan da bunu məsələn elə-belə bizə bağlaması haqqı yoxdur. Heç bir səbəbi yoxdur. Azərbaycan ola bilsin ki, bağlaya bilər. Çünki məsələn onlar işğalçı statusundadırlar. Hindistanın Pakistana qarşı, Pakistan Hindistana qarşı qaldırmış olduğu belə iddialar vardı. Nəyə görə hava məkanını mənə bağlamısan? Aralarında müharibə bir olub bu iki dövlətin arasında. Yəni tranzit keçid hüququndan hər halda mülki aviasiya təyyarələri fayda istifadə edirlər. Lakin bu enməkdən söhbət getmir. Yəni hava məkanına daxil olur və sadəcə oradan bir müddət sonra çıxır. Matthew Braiser'ın fikirlərinə gəldikdə isə o da əlbəttə bir həqiqət var. Dediyim ki, mülki təyyarələri vurmaq heç bir halda məqbul deyildir. Siz ancaq əgər onları səbəb varsa, öz hava məkanınızdan çıxartmaq üçün qırıcı havaya qaldıra bilərsiniz. Üzərində qadağan olmuş əşya daşınırsa, terroristlər varsa, yəni cinayətə dair bir şübhə varsa, onları öz ərazinizdə yenməyə məcbur edə bilərsiniz, enməyə məcbur edə bilərsiniz. Əgər həmin hava sahəsi sizin faktiki kontrolunuz altındadırsa, belə deyim sizə. Belə demək olar ki, hər arada Ermənistan təyyarələri ora uçacaqlar və biz də hələlik buna qarşı bir şey etməyimiz mümkün olmayacaq deyim. Mülki aviasiya, yəni təyyarələr.
Və bu yerdə belə bir situasiya yaranır ki, yəni Minsk qrupunun həmsədirləri gələcək, belə yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirinin sözlərinə onların mövqeyi bəlli olacaq və ondan sonra daha aydın fikirlər söyləmək mümkün olacaq. Yəni bu yöndə, bu istiqamətdə təxminən veribsə. Amma nəyinsə aydınlaşacağı gözlənilirmi yaxın məqamlarda? Yəni, ümumiyyətlə danışıqlarda, təkcə bu aerodrom məsələsidir.
Hava limanla bağlı mı deyirsiniz?
Yox, ümumiyyətlə, yəni Qarabağ nizamlanması ilə bağlı tezliklə aydınlaşacaq hansısa bir məqam varmı?
böyük ehtimalla yoxdur, sizə belə deyim. Yəni, əgər təxmin etmək baxımından soruşursunuzsa. Çünki hal-hazırdakı prosesə baxdıqda, bu biraz kör bağırsağa oxşur, diqqət eləsəniz. Çünki Ermənistanın özü də bu yenilənmiş son maddə prinsiplər haqqında onu qəbul edib etməyəcəyi haqqında ümumiyyətlə bir bəyanat vermir. Bilirsinizmi? Ən azından desəydi ki, biz onları qəbul edirik, bazı prinsipləri. Öz deyə bilərdi ki, bəli, bazı prinsipləri qəbul olunub, ola bilsin ki, bundan sonra uğurlu bir nəticəyə gəlib çıxmaq olar. Amma bazı prinsiplərini Ermənistanın qəbul etmədiyi bir şəraitdə hər hansı bir optimist təxminən danışmaq məncə heç bir yeri yoxdur.
Arif bəy, siz necə düşünürsünüz? Siz də mi elə Fərhad bəy kimi belə deyərdim, bədminsiz?
Bilirsiniz, hə, mən bir təfər razıyam ki, heç bir yenilikdən söhbət gedə bilməz. Yəni, hər şey aydındır. Əgər, misal üçün, Qarabağ danışıqlarından söhbət gedirsə, bu köhnə Madrid prinsiplərindən söhbət gedir. O da məlumdur, orada heç bir yenilik də yoxdur. Sadəcə olaraq, mən hesab edirəm şəxsən ki, bu havalimanın məsələsi, biz bunu axıra kimi istifadə etməliyik. Bəzi hallarda, danışıqlarda sərt mövqe imkan verir yaxud müsbət rol oynayır. Yəni, biz yenə də deməliyik ki, əgər söhbət axı burada tək havalimanından da getmir. Digər tərəfdən Sersakisyanın sonra bəyanatdan bağlı, onun addımla bağlı söhbət gedir. Yəni, bəyanat verməliyik ki, əgər Sersakisyan bu formada istəyir, deməli, o Xankəndə getsin, çünki onlar haqq edirlər Ermənistan rəhbərləri. Amma bu, faktiki olaraq təbliğat xarakter daşıyan bir addımdır və biz nəinki narazıyıq. Üstəlik, biz deyə bilərək ki, burada problem yoxdur ki, misal üçün, əgər onu eləsə, Sərkisən bunu eləsə, onda Azərbaycan imkanı var rəsmi formada, Minsk qrupdan, o formatdan çıxsın və iştirak etməsin. Əlbəttə ki, əslində, danışıqlar davam ediləcək. Amma bilirsiniz, əgər biz danışıqların tarixinə fikir versək, görərək ki, vaxt getdikcə həmişə hər hansı bir tərəf sərt mövqədən çıxış edirdi və bu təsir edirdi danışıqlara. Çünki əgər misal üçün Azərbaycanda yaxud Ermənistanda, yenə deyirəm ki, biz keçmiş sovet məkanda qanuna yaxud reaksiyada fikir vermirik, Qərbdə buna fikir verirlər və əgər Azərbaycan tərəfi öz rəsmi sərt mövqədən deməli, imtina etməsə və bəyan etsə ki, əgər bu hava limanından bağlı və Sersaksiyanın ora uçusu orada yenilik olmasa, yəni ki, Ermənistan tərəfi geri çəkilməsə, onda bu danışıqlara mütləq təsir edir və bizim haqqımız var Minsk danışıqlardan bu formata çıxaq. Aha. Əlbəttə ki, bizə gələcək, bax, o vaxtdan sonra gələcəklər bizə, biz bu həmsədirlər, danışıqları aparacaqlər, digər tərəfdən qayıdacaqlər Ermənistana, ermənilərlə görüşəndə onlara da təsir edəcəklər. Söhbət təsirdən getməlidir. Biz bu məsələni istifadə etməliyik öz xeyrimizə.
Arif bəy, yeri gəlmişkən, indi də varmı ki, yəni bu aeroport məsələsini kənara qoysaq, konkret olaraq orada yəni birinci şəxs deyildi, Fərhad bəy də deyir ki, birinci şəxs, ikinci şəxs, yəni təmsilçilik hüququ olan şəxslərin dilindən çıxmamışdı bu hədələr. Yəni bu aerodrom olayını kənara qoysaq, varmı son zamanlar bax bu hərbi retorika? Yəni axır vaxtlar çox da eşidilmir belə təəssürat var. Siz necə düşünürsünüz?
Demək istəyirsiniz ki, hərbi retorika son vaxtlar eşidilmir.
Yəni seçkidən sonra eşitmisiniz mi belə olub
bu bəyanatlar? Yox, eşidirik hərdən bir, amma söhbət yox, eşidirik və misal üçün
yəni var, səngiməyib.
Var. Çünki axı burada səviyyə var. Bir var misal üçün prezidentdir. Biri varsa, misal üçün, müdafiə naziridir, yaxud digər rəsmi, axı, hamı bunlar dövlət məmurlarıdır və hər hansı bir söz, əlbəttə ki, digər tərəfə çatdırılır, onların xəbərləri var, sözsüz ki, Minsk qrupu həmsədlə, onlar da bilir, siz yaxşı bilirsiniz ki, misal üçün, böhran qrupun son deməli, hesabatını götürün, orada da göstərilir ki, biz son vaxtla hərbi retorika var, Söhbət seçkilərdən getmir. Ümumiyyətlə, son vaxtlar əlbəttə ki, retorika var. Cəhbət zonasında atəşkəs tez-tez pozulur. Fikir versəz, son vaxtlar məhz müharibədən söhbət gedir ki, müharibənin ehtimalı daha da güclənir. Aha. Söhbət bundan gedir. Və mən hesab edirəm ki, əlbəttə ki, misal üçün, o hava limanından bağlı, misal üçün, müdafiə nazirində çıxış etməlidir. O da onun haqqı var. Bilirsiniz, həmişə prezident çıxış etməməlidir. Ona da biz imkan verməliyik ki, misal üçün, əgər tutalım ki, müdafiə naziri sərt çıxış eləsə, heç kim demir ki, prezidenti sabah deyə bilər ki, o müdafiə naziri, o onun işidir. O müdafiə məsələlərlə məşğuldur. Amma mən də prezident kimi ağır-yücü fikirləşirəm. Bu normal haldır əslində. Ermənistanın mövqeyinə fikir versək, hərdən orada hazırsa bir deputat nəsə bir deyir, biz reaksiya veririk, sonra Minsk bu həmsədirlə prezidentlə görüşəndə sarıqsəndir ki, yaxud ondan öncə Koçaryan deyirdilər ki, bu, misal üçün, deputatların fikridir. Yəni, söhbət diplomatiyadan gedir. O ki, qaldı müharibə ehtimalı, mən inanmıram. Yaxud, misal üçün, Minsk qrupunun sülh danışıqlarla bağlı yenilikdən söhbətsiz açmışız. Burada mən yenilik bilmirəm ki, yaxın vaxtda da yenilik olacaq. Yəni, nə müharibə, nə sülh hələ uzun müddət qalacaq.
Nə vaxta qədər qala bilər bu? Bu situasiyanın nəhayət ki, hansı istiqamətdə dəyişməsi üçün
yaxın illərdə yenilik gözləməyik. Mən şəxsən gözləmirəm. Yaxın illərdə.
Siz də?
Yaxın, bu il ərzində bir şey olmayacaq.
Bu il ərzində.
Amma ola da bilər.
Amma ola da bilər. Amma nə lazımdır olması üçün?
Burada əslində birdən çox istiqamətləndirici faktor var. Bəlkə onların deməyə vaxtı gəlmir.
Mən belə bir situasiya var idi. Yəni, bir qapalı görüşlərdən birində Xarici İşlər Nazirliyinin bir işçisi belə mühazirə deyirdi və o mühazirədə ona sual verdilər ki, əgər siz futbolçu olsanız, futbol komandasının məşqçisi olsanız və sizin komanda hər oyunda udursa və bundan sonra da siz çıxıb bəyanatlar versəniz ki, biz müəyyən diplomatik uğurlar qazanırıq və s. və s. və s. amma sizin reytinglərdəki yeriniz dəyişməz olaraq qalsa və qalib gəlməsəniz, onda siz necə hiss edərdiniz sözünüzü? Həmin diplomat belə bir cavab vermişdi ki, mən məşqçi kimi üç dəyişiklik haqqımdan istifadə eləyərdim, başqa taktika qurardım və s. Amma sonra belə öz verdiyi cavabdan özü də görünür bir qədər. Dəhşətə gəlmişdi özünün verdiyi cavabdan və sonra söhbəti kəsmişdilər elə o məqamda. Bu qapalı görüş olduğu üçün mən deməyəcəm kimi demişdi və s. Amma hansısa görünür ki, hansısa addımlar mümkündür. Yəni, ola bilməz ki, bu tamamilə çeytnot olsun vəziyyət. Hansısa addımların atılması mümkündür və s. Və siz politolog olaraq, konfliktolog olaraq hansı addımları məsləhət görürsünüz ki, bax, bu vəziyyət dəyişsin? Yoxsa bu tamamilə mümkün deyil, fərqi yoxdur, kim, hansı addımları atarsa və s. necə vəziyyət dəyişməzdir?
Buyurun, Arif bəy, siz deyin, mən sonra davam edər.
Birincisi, burada iki variant var, ya müharibə yolu, ya sülh yolu. Ayrı bir variant yoxdur, düzdür. Üçüncü variant da var, o da biz bunu bugün görürük. Yəni, nə sülh, nə müharibə. Və bu danışıqlar əslində hər iki tərəf, yəni həm Azərbaycan, həm Ermənistan sadəcə olaraq istifadə edirlər, vaxt aparırlar. Yəni, əslində danışıqlar nəticəsiz ona görə olur ki, nə Azərbaycan, nə Ermənistan kompromisdə istəmirlər getsinlər. Ya da ayrıca desək, hər iki tərəf kompromis sözünü ayrıca başa düşür. Yəni, kompromis mütləq mənim xeyrimə olmalıdır. Halbuki əslində kompromis belə deyil. Yəni, bugün Ermənistanda, Azərbaycan, hər iki tərəf hesab edirlər, vaxt onları xeyrinəşdir. Yəni, ermənilər hesab edirlər ki, vaxt getdikcə bütün dünya öyrəşəcək ki, bəs bu Qarabağ müstəqildir və haçansa gec-tez indiki de facto müstəqillik de yuru, yəni hüquqi baxımından tanıyacaqlar. Azərbaycan tərəfi hesab edir ki, vaxt onun xeyrinə işləyir, biz varlanır, güclənir və s. və lakin haçansa hansısa bir dövrdə Ermənistan öz mövqidən imtina edəcək. Əslində bu vəziyyət bir gün var. Digər variantlar, yəni müharibə və deməli, sülh yolu ilə. Orada müharibə variantı bugün mümkün deyil, çünki başa düşməliyik ki, əgər 90-cı illərində bizim regionumuza maraq yoxdur, bir də Rusiyanın marağı var, o da bir tərəfli deyildi. Amma digər ölkələrin marağı yoxdur əslində. Ona görə müharibə oldu. Bugün isə o qədər vasitə deməli, verilib bu regionumuza, ilk növbədə Azərbaycana bu neftlə bağlı. Bugün müharibə başlasa da, inandıram sizi, güç, yani büyük devletler təsir edir. Hər şey edəcəklər ki, müharibə saxlasın. Uzağı 5-7 gün gedəcək. Ondan çox getməyəcək. Yəni, müharibə variantı inandırıcı deyil. Qaldı bir dənə sülh variantı. Sülh variantı mümkündür, amma taktikanı tamamilə dəyişdirmək lazımdır. Əslində, mən 1000 dəfə demişim ki, əgər biz sülh yolu seçiriksə, yəni dərd bundadır ki, biz bir təfəlik başa düşməliyik ki, biz hansı yolu seçirik, müharibə yolu seçirik, yoxsa sülh yolu. Əgər sülh yolu seçiriksə, onun deməli xüsusi deməli addımları var, bu elə belə deyil sülh yolu. Sülh yolu ilə axı burada iki məsələ olacaq. Biri, prezidentin bir də nazir, xarici işlər nazir səviyyəsində aparılan danışmalar, yəni rəsmi səviyyədə. Digər tərəfdən o deyirlərə xalq diplomatı, yəni aşağı səviyyədə görüşlər olmalıdır. Çünki sabah tutam ki, prezidentlər hansı bir qərara gəldilər, amma cəmiyyət bunu qəbul, cəmiyyətlər də olsa, hər iki tərəfin cəmiyyətləri qəbul etmədilər, dəfələrlə belə hallar olub dünyada, onda deməli, bu yenə də müharibə gətirə bilər. Ona görə hər tərəfdən iş getməlidir. Bizdə isə bu iş getmir. Söhbət bundan gəlir. Məsələn, tutalım ki, Ermənistanda ildə heç olmasa bir dəfə parlamentdə müzakirələr aparılır. Orada parlamentdə Qarabağ fraksiyası var. İndi siz baxın Azərbaycanda, axırıncı dəfə parlamentdə Qarabağla bağlı danışıqlar olub, müzakirələr olub, Qarabağ fraksiyası var, yoxdur. Bir dənə prezident bu işlə məşğuldur, bir də nazir qutardı. Yəni, cəmiyyətdə bu proses getmir. Ermənilərlə bağlı biz iş aparmırıq. Biz bütün erməniləri bizə qarşı birləşdirdik. Necə ki, misal üçün, biz istifadə etmirik Rusiyanın misal üçün, misalı götürək, Çeçenistan məsələsi. Çeçenləri bunlar bölüşdürdülər. Yaxşı Çeçenlər, bir də biz. Elə bir Qadırov, nədir o? Dünənki Bayevik deyirdi, Bayevik idi. Biz bilirik gözəl. Amma bugün vəziyyət dəyişirik. Bax, biz ermənilərlə iş aparmalıyıq. Onu eləmirik. Bölüşdürməliyik erməniləri. Onu da eləmirik. İş aparmırıq. Gözləri haçansa bunları o separatist mövqədən imtina edəcəklər. Yəni, çox şey biz dəyişdirməliyik. Amma eləmirik və gözləri ki, haçansa ermənilər qorxarlar və öz separatist mövqədən imtina edəcək. Bu belə olmayacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Arif Yunus idi, konfliktoloq və Fərhad bəy sizin də rəyinizi eşidək.
Arif müəllimin əslində toxunda bir nöqtə yaxşı nöqtədir. Yəni, Dağlıq Qarabağ erməniləri ilə iş görmək lazımdır. Əlbəttə, Ermənistandakı, belə deyim isə, qrupa, əgər bu Dağlıq Qarabağ erməniləri bizim tərəfə meyil göstərir, onları dəyişdirər. Çünki siz iş görəndə konkret insanlar da iş görürsünüz. Məsələn, o cəmiyyətdə kilit mövqələrdə olan insanlarla. Əlbəttə, onlar o insanları dəyişdirmək istəyirlər, lakin bu baxımdan səy göstərmək yaxşı olardı. Lakin şəxsən mənim bu məsələdə fikirlərim biraz fərqlidir. Mən hesab edirəm ki, vaxtdan keçmək əslində bizim xeyrimizə deyil. Düzdür, biz güclənirik, ordumuzu gücləndiririk, eləyirik. Şəxsən mənim fikrim budur ki, biz hücum eləyib bir iki rayonu geri ala bilsəydik, məsələ Ağdam və Füzuli rayonlarını və orada müharibəni onsuz dayandıracaqlardı. Hansı böyük güclə bu müharibəni dayandırar, deyim sizə. Fransadır, Amerikadır, onlar qətiyyən səhv eləmir. Onlar istəmirlər Azərbaycan müharibə etməyin heç bir halda. Və hökumətin bu bəyanatları ki, biz müharibə eləyəcək, onlar heç xoşlarına gəlmir əlbəttə, deyim sizə. Onlar istəyirlər ki, onlar üçün, bilirsiniz necə, qərb qüvvələri üçün, Qarabağ kimdə qalacağı üçün çox əhəmiyyət kəsb etmir. Azərbaycanda mı olacaq, Ermənistanda mı olacaq? Onlar öz investisiyalarını və deyim əsas neft maraqlarını qorumaq üçün bu hər hansı müharibənin çıxmasına qətiyyən istəmirlər. Bunu istəmirlər. Lakin biz o iki rayonu geri ala bilsəydik, bu ermənilərin bu vəziyyət status quo-sunu onların əleyhinə xeyli şəkildə dəyişdirərdi. Bu onu göstərərdi ki, vaxtın keçməklə heç də nə Dağlıq Qarabağ, nə ətrafında ermənilər dedi ki, bu zonası onlara aid deyil. Bildirəsim o şəkildə də. Ondan sonra danışıqlarda Azərbaycan ermənilər mütləq gedəcəklər, yəni güzəştlərə gedəcəklər bundan sonra. Burada bir başqa bir məqam budur ki, Azərbaycan xalqı həqiqətən qərar verməlidir ki, o müharibə eləməyə hazırdır yoxsa yox. Çünki bilirsinizmi, əgər Azərbaycan xalqı hökumətdən gözləyirsə, hökumət o məsələni həll eləsin, ermənilər razılığa getmirlər. Müharibənin də aktiv iştirakçısı xalqın özüdür. Yəni xalqın özü itkiyə razı olmadı. Analar, belə deyim, desə oğul itilməyə razı olmadı. Analar buna hazırdır yoxsa yox. Bilirsinizmi, oturub demək ki, Qarabağ məsələ həll olsun, həll olsun, bunun məsələ həll olmur. Cəmiyyət buna özü hazır olmadı. İtki verməyə hazır olmadı. Mən onu qeyd etmək istəyirəm. Cəmiyyət buna hazırdır mı? Yəni məsələn onu da qeyd edirəm ki, heç kim, heç bir hökumət, tarixdə heç bir dövlətin, heç bir hökuməti tarixdə öz torpaqlarını başqasına vermiş kimi tarix kitablarına düşmək istəməz. Ən azından bu belədir. Amma faktiki budur ki, bu məsuliyyət təkcə hökumətin üstünə düşmür. Yəni əgər bu torpağı cəmiyyətin əgər bu torpağı almağın tək yolu, yəni güc tətbiq edirsə, zəruri müdafiə yolu ilə torpaqları azad etməkdirsə, burada müharibəni xalq edir. Yəni xalq buna özü hazır olmalıdır ki, bəli, mən buna gedəcəm, mən bu itkiyə razıyam. Nə qədər biz buna hazırıq? Mən çünki 92-ci illər yadıma düşür, bilirsinizmi? 92-ci illər müharibə illəri yadıma. O vaxt necə hazır idik? Eyni şəkildə yenə olsa biz müsbət bir şey əldə edə bilməyəcəyik.
Aha. Edə bilməyəcəyik, yoxsa edəcəyik?
Yox, o illəri mən çox patriotik illər saymıram, mən sağ çıxdım. Amma ona şahid idi ki, könül yığırdılar cəmaatı avtobuslara, müharibə aparmaq üçün. Ha, yəni, oradan qaçırdıq, hazır, yəni insanlar belə deyim, mən Azərbaycanda açım, əslər olsun, heç bir ana görməmişəm ki, durub desin ki, mənim oğlum cəbhədə şəhid olub, yaxşı olub, yəni vətən üçün ölüb. Hamı heyfslənir ki, ay getdi, orada öldü, burada öldü. Yəni, halbuki vətən üçün şəhid olmaq çox yüksək bir məqamdır.
Aydın.
Onu demək istəyirəm.
Aydındır. Dinləyicilər də yazırlar, Məhərrəm Şahverdi yazır ki, Xəcə xanım, məncə biz Qarabağı çoxdan itirmişik. Qaldı ki, Yerevan Xankəndi reyslərinə bu reyslər mövcuddur. Azərbaycan təyyarələri vurmaq isə ağla gəlməz bir işdir. İnandırıram sizi, əgər bizdə demokratik dövlət olsaydı, Qarabağ məsələsində Qərbin bizə münasibəti başqa cür olardı, dinləyici yazır. Xəyal Avazlı yazır, salam azadlıq təyyarə vurmaq üçün daxili birlik və ciddi xarici dəstək lazımdır. Hakimiyyətin isə nə daxili birliyi var, nə də ciddi beynəlxalq dəstəyi. Mikhailo yazır, Ermənistan Qarabağda hərbi uçuşlar həyata keçirir, amma heç bir uçaq vurulmayıb. Bizim hava məkanımız da işğal edib. Bizim hakimiyyətin uğursuzluğu biabırçılıqdır, Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Həm də başqa bir smarcında yazır ki, Kremlin hazırladığı oyundur. Sarkisyan xan kəndinə uçacaq, qayıdarkən biz havaya qırıcı qaldırıb millətimizi aldadacaq, güya xəbərdarlıq etdik. Hər iki prezident ölkədə qəhrəman kimi qəbul olunacaq. Hər iki ölkədə gedən demokratik tələblər Rusiyanın ziyanına işləyir. Bu yolla müxalifət yönlü cəmaatı zərərsizləşdirmək planı Kremldə hazırlanıb. Vurularsa aeroportu məhv etsinlər, iş bitsin. Sarkisyan Qarabağda hərbi təlimlərə, hərbi helikopterlə də gedib, amma vurulmayıb, Mikhailo imzalı dinləyici yazır. Hamısı belə yazırlar dinləyicilər. Aynur Unuslu, növbəti saatın qonağınadır Aynur Unuslu'nun ismarcı. Mən təşəkkür edirəm Fərhad bəy, sizə də.
Sağ olun.
Arif bəy, sizə də təşəkkür edirəm verişdə iştirakinizə görə və maraqlı şərhlərinizə görə. Bizimlə qalın əziz dinləyicilər, biz İslam Partiyasının 8 təəssübkeşinin həbs barədə növbəti xəbərlə davam etdiririk efiri. Bizimlə qalın, bir neçə saniyə sonra efirdən davam edəcək verilişimiz.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyatı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İşdən sonra proqramı davam edir və Azadlıq Radiosunda İslam Partiyasının bir neçə təəssübkeşinin həbsi ilə bağlı xəbərlə biz verilişimizi davam etdiririk. İslam Partiyasının baş məclisinin üzvü Məşədi Natiq Kərimov xəttdədir. Və hər vaxtınız xeyir, Natiq bəy.
Abatuz xeyir olsun.
Natiq bəy, sizin təəssübkeşləri nə zaman, niyə həbs ediblər?
Bizim deməli, həm rəhbər orqanları, həm də adi vətəndaşlarımızı ki, hansı ki təəssübkeşlərimizdir, sonra partiyanın üzvlərini bu mitinglər arasında çox dəvət edirlər hər kəsini öz rayonunda, polis idarəsinə, polis yerində. Ona görə də biz alınanda olan aldım məlumatı görə 8 nəfər Sumqayıt şəhərindən saxlayıblar o ayın ikisində olan mitinglə əlaqədar olaraq. Məndə məlumat bu cürdür. Mən indi nə qədər bu dəqiq məlumatdır, nə qədər dəqiq deyil, onu aydınlaşdıra bilməmişəm axşama qədər. Mən bu şeyi aydınlaşdıra bilmədim. Ancaq
Natiq bəy, İslam Partiyası, özür istəyirəm. Natiq bəy.
Alo, eşidirsiniz?
Eşidirsiniz məndən, Natiq bəy.
Bəli.
Bir şey dəqiqləşdirək. Sizin partiya həmin mitingdə iştirak barədə qərar vermişdimi?
Xeyr.
Aha, bəs niyə məhz sizin
mitinqdə Azərbaycan İslam Partiyası olaraq bir partiya kimi 2 apreldə olan mitingdə iştirak eləməyib. Fəqət bizim üzvlərimiz ki, insanlardan ibarətdir, cəmaatdır, xalqın da etiraz səsinə qoşulan bir insanlardır. Onlar da gəliblər, yəni iştirak ediblər bir çox adamlar, yəni iştirak eləməyiblər. Hələ ki, mən tutulanlar arasında cəmisi bizim məndə olan məlumata görə 8 nəfər partiya təəssüf keşiyi indi dəqiqləşdirə bilməmişəm. Mən onu bildirirəm ki, dəqiqləşdirə bilməmişəm. Ancaq Azərbaycan İslam Partiyasının deməli üzvü olmayan və alimlər cərgisində gedən bizim gözəl alimlərimiz var, 2 nəfər. Onu saxlayıblar. Biri Hacı İlham Əliyevdir, Binə kəndindən. Onu da bu məsələ ilə saxlayıblar ki, güya ayın 2-si və 8-i arasında olan mitinglərin iştirakı məsələləri belə. Bir də Seyid İbrahim deyilən bir bizim tələbəmiz olub, neçə illər qumda oxuyub, çox savadlı alimlərdən biridir. Onu da saxlayıblar. Onu mən əgər məndə olan məlumatı görə 5 suska həbs cəzası veriblər inzibati xətalar məcəlləsi ilə Seyid İbrahimə 8 suska veriblər Hüccətullah və Müslümin ağayı dadı. O köhnə zat dildən deyirəm, ay. Yəni bu İlham Əliyevə, Hacı İlham Əliyevə. Bizim də mənim dilim örgənib, belə siz yəni Hüccətullah deyən kimi ağam götürürəm, gəlirəm qabağına.
Yəni İranda belə deyirlər.
İranda belə deyirlər. Ona görə mən hələ danışanda Hüccətullah sözü gələn kimi o da ağa deyirəm, ağayı İlham Əliyev. Bəli, buyurun.
Yəni sadəcə İlham Əliyev.
Mən Azərbaycan Azadlıq Radiosunu salamlayıram. Onlar bütün həm Nazaran proseslərində, həm Azərbaycan İslam Partiyası məsələlərində çox aktiv iştirak ediblər. Hamısı dinləyicilərini də onun kollektivinə salamlayıram.
Bizim xəbərləri yaymaq bizim borcumuzdur. Təşəkkür edirik verdiyiniz məlumata görə və İslam Partiyasının 8 təəssüb keçinin 2 aprel mitingi ilə bağlı həbs olunduğu barədə məlumatlar var. Həmin yeri gəlmişkən İctimai Palatanın 2 apreldə keçirdiyi mitingdə partiyalar deyil, fərdlər olaraq fərdlər yəni iştirak ediblər. Partiyalarla yanaşı, yəni partiyalarla yanaşı fərdlər də iştirak ediblər və həmin mitinqdə bir neçə partiyanın hətta İctimai Palataya partiya olaraq qoşulmayan partiyaların da üzvləri həbs olunub və növbəti saatımızda, verilişimizin növbəti saatında əziz dinləyicilər, biz İctimai Palatanın mitingində nələr oldu, nələr itirildi, nələr qazanıldı bu barədə məlumat verəcəyik. Hal-hazırda müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli məhkəmə proseslərini izləyir və məhkəmədən indi bizə xəbər verəcək ki, 2 aprel mitingində həbs olunanların məhkəməsində hansı yeniliklər var. Vüsalə?
Alo, salam.
Salam Vüsalə, nə baş verir orada? Harda?
Biz artıq 2 saatdan çoxdur ki, saat 4-dən də belə deyək, məhkəmə qarşısındayıq, daha doğrusu qarşısındaydıq, 15 dəqiqədən sonra bizi belə deyək, aşağı küçəyə məcburən apardılar jurnalistləri də və orada məhkəməyə qarşısında toplaşan insanları da. Yəni kobudluq da oldu polis tərəfindən, həm jurnalistlərə, həm də orada dayanan insanlara. Amma səbəbini izah etmədilər. Kemal Vəlişov, Səbari rayon, səhv eləmirəmsə, polis rəisi.
Polis idarəsinin rəis mavini, bəli,
rəis mavini, o da oradaydı. Amma yaxınlaşmağa icazə vermədilər və soruşanda ki, niyə insanları oradan belə deyək, qovurlar. Çünki mədəni sürətdə demirdilər ki, keçin o bir tərəfə. Və dayanmağa qoymadılar və səbəb də deyilmədi. Amma sonra məlum oldu ki, yəni yollar bağlanıb və belə deyək, adi insanlara, vətəndaşlara izah edirdilər ki, prezident keçəcək deyə yol bağlanıb və kortej keçdi. Amma bilinmədi, rəsmi məlumat verilmədi ki, bu nə kortejdir keçən. Amma indi yəni məhkəmə, 3 nəfərin məhkəməsi gedirdi burada. Məhəmməd Məcidli, Tural Abbaslı və Arif Hacılı. Arif Hacılının məhkəməsi bitdi. Onun vəkili Əsəb Əli bəy qeyd etdi ki, ona 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib və o deyir ki, heç bir onların apardığı sübuta məhəl qoymuyublar. Çünki onların görüntülər var idi ki, yəni mülki şəxslər tərəfindən aparılıb. Halbuki ona yəni bu həbs qəti imkanı seçilməsindən belə deyək səbəb göstərilirdi ki, o polislərə müqavimət göstərib. Yəni heç bir sübutlara baxmayıblar və deyiblər ki, belə deyək, polisə müqavimət göstərməsini təşkil eləyib Arif Acılı. Amma vəkil də soruşub ki, bəs kimlər ifadə verib buna görə? Heç bir yəni məlumat verilməyib. Yəni deyiblər ki, sadəcə ifadə verənlər olub. Bu qədər.
Aydındır.
Hal-hazırda da yəni qorunurlar. Nə jurnalistləri, nə də ki, iştirakçıları keçməyə məhkəmənin qarşısına. Yəni belə.
Xatırladırıq ki, Səbər rayon məhkəməsinin qarşısından müxbirimiz Vüsalə Əlibəyli bizə məlumat verir və 2 aprel mitinginin iştirakçılarından biri haqqında elə 2 aprelin, yəni gecə, həmin gecə həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi. Sursat saxlama ittihamı ilə AXCP üzvü Şahin Həsənliyə 1 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilmişdi və məhkəməyə qədər o həbsdə olacaq. İndi isə digər 5 nəfərin məhkəməsi gedir və onlardan birinə artıq 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Arif Acılı, Fuad Qəhrəmanlı və 3 daha 3 nəfər Tofiq Yaqublu və daha 2 nəfər ixtişaşları təşkil etməkdə günahlandırılırlar və bu saatda verilişimizin hələlik saxlayırıq və 5 dəqiqəlik xəbərlərdən sonra biz yenidən studiyada olacağıq. AXCP sədri Əli Kərimli qonağımızdır.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.